Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Vlada Srbije nije odobrila dolazak Bedžeta Pacolija u Novi Pazar. Sledeći sastanak predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića početkom septembra. Izrael i Hamas pristali na prekid vatre. 10 ljudi izgubilo život u poplavama u Vijetnamu. U Srbiji sutra toplo, uveče kiša do 34 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti intervju nedelje sa ambasadorom Danske u Beogradu, Andersom Hogardom, koji govori i o tome kako se iz njegove zemlje gleda na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Mi podržavamo Srbiju na njenom putu u Evropsku uniju i nemamo nikakve posebne stavove kada je reč o pojedincima ili konkretnim temama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas odgovarajući u Beogradu na pitanje novinara o najavljenom dolasku ministra spoljnih poslova Kosova Bedžeta Pacolija u Novi Pazar, da vlada Republike Srbije nije odobrila taj dolazak.
Svaki pokušaj njegovog dolaska bi bio ilegalan, a zna se kako se postupa sa onima koji ilegalno pokušavaju da dođu na prostor međunarodno priznate suverene zemlje kakva Srbija jeste. Molim vas da ne pravimo nikakve paralele sa ponašanjem prištinskih vlasti, mi smo međunarodno priznata država, a Kosovo i Metohija su teritorija pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom 1244. Pacoli kao ministar inostranih poslova ne može da dođe na prostor Republike Srbije iz prostog razloga što ni rezolucijom 1244, ni odgovarajućim dokumentima UNMIK-a nije ni predviđeno da postoji bilo kakav ministar spoljnih poslova.
A Ministarstvo inostranih poslova Kosova izrazilo je žaljenje i ogorčenje zbog te odluke Beograda. Republika Kosovo uvek je postupala u skladu sa sporazumom u Briselu o posetama visokih zvaničnika i u skladu sa potrebnim procedurama. Ovaj slučaj ponovno pokazuje da se Beograd ne zalaže za poštovanje sporazuma i izaziva nepotrebne tenzije, navodi se u saopštenju Ministarstva inostranih poslova Kosova i dodaje da bi, kako se navodi, srpska vlada trebalo da poštuje pravo na slobodno kretanje ljudi. Bedžeta Pacolija u svojstvu kosovskog ministra spoljnih poslova u Srbiju je pozvao Sulejman Ugljanin, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća, na sednicu tog tela i debatu o regionalnoj stabilnosti i saradnji na Balkanu u Novom Pazaru 21. i 22. jula. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić pozvala je članove Bošnjačkog nacionalnog veća da budu odgovorni i da, kako je rekla, ne sakupljaju jeftine političke poene na račun stabilnosti Srbije. Ona je, kako je saopšteno iz njenog kabineta, upozorila da ovakav poziv Bedžetu Pacoliju predstavlja flagrantno kršenje zakona Srbije i dodala da je zakonom zabranjeno savetima nacionalnih manjina da se bave politikom. Mediji su prethodno preneli da bi Pacoli mogao da boravi u Novom Pazaru jedino u privatnoj poseti i u svojstvu običnog građanina. Sledeći sastanak predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića održat će se početkom septembra, izjavila je za prištinske medije portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić, prenosi agencija Beta. Na posljednjem sastanku koji je vodila visoka predstavnica 18. jula, dvojica predsjednika razmotrila su dosadašnji napredak i saglasila se da se ponovo sretnu početkom septembra, rekla je Kocijančić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izrael i Hamas pristali su rano jutros na prekid vatre nakon eskalacije nasilja u kom su ubijena 4 Palestinca i jedan izraelski vojnik, rekao je portparol Hamasa Fawzi Barhum. Zahvaljujući naporima Egipta i Ujedinjenih nacija, postigli smo dogovor da se vratimo stanju zatišja, naveo Barhum u saopštenju koje su prenele svjetske agencije. 10 iranskih graničara ubijeno u napadu neidentifikovanih osoba blizu iračke granice, prenela je agencija Fars. Ta agencija navodi da je do napada došlo sinoć blizu grada Marivan u kurdskom području oko 600 km zapadno od Teherana. Najmanje 10 ljudi izgubilo je život dok se 11 vodi kao nestalo u poplavama koje je tajfun izazvao u centralnom i severnom Vijetnamu, saopštile su lokalne vlasti. Oštećeno je oko 4000 kuća i uništeno desetine hiljada hektara useva, dok je u Hanoju poplavljeno više gradskih četvrti. James Mattis, ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je da američke sankcije zemljama koje kupuju rusko oružje moraju biti podložne izuzecima da se neke zemlje ne bi potpuno gurnule u ruke Rusa. Rusija treba da plati za svoje agresivno i destabilizatorsko ponašanje i za ilegalnu okupaciju Ukrajine. Ipak, iako uvodimo potrebne i zaslužene sankcije za njihov zlonamerni stav, imperativ je dati državnom sekretaru mogućnost da napravi izuzetak od zakona, naveo je Mattis. Glavni ekspert Američke centralne obaveštajne agencije CIA za Aziju upozorio je da Kina vodi tihu vrstu hladnog rata protiv Sjedinjenih Američkih Država, koristeći sve svoje resurse da bi pokušala da zameni SAD na mestu vodeće sile u svetu. Michael Collins iz odseka CIA za Istočnu Aziju naveo je da Peking ne želi da ratuje, ali da kineska vlada supstilno radi na više frontova da bi podrila SAD.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako se čini utopijom za ove prostore, nordijski model države uz političku stabilnost, ekonomski rast, ali i visoke poreze, nije nemoguće stvoriti ni na Zapadnom Balkanu, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Danske u Srbiji Anders Hogard. Bez obzira što još nisu članice Evropskog kluba, za zemlje zapadno-balkanskog regiona Evropska unija sudbonosno je važna. Ona je bila i jeste njihov prvi trgovinski partner, najveći donator i investitor, kaže danski diplomata koji ne deli mišljenje da u zemljama članicama Evropske unije ne postoji raspoloženje za proširenje. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mr. Ambassador Hogard, gospodine ambasadore Hogard, nedavno je premijerka Norveške Erna Solberg u Beogradu rekla da bi skandinavski model društva bio dobar i za region Zapadnog Balkana. Možete li ukratko reći šta je suština tog skandinavskog, odnosno nordijskog modela? What is the Scandinavian or Nordic model about?
Ja se potpuno slažem sa tim što je rekla norveška premijerka. U osnovi nordijskog modela je država blagostanja, kao i način na koji smo uredili naša tržišta rada, što smo uglavnom činili u procesima pregovora. Dakle, ta dva elementa, socijalna država i sistem u kojem se na tržištu rada o uslovima pregovara i to unosi u ugovorne odredbe, kao i kultura velikog međuljudskog poverenja, to je dobar temelj za svako društvo, pa i ovdje na Balkanu.
Could be a very good model here in the Balkans as well.
This concept, kada je nordijski model države blagostanja nastao?
We had the industrial revolution. We had actually strong unions.
Imali smo industrijsku revoluciju. Imali smo jake sindikate i zapravo smo još pre 100 godina imali ispregovaran model rešavanja sukoba i pregovaranja o svim uslovima rada između zaposlenih i poslodavaca. Drugo, mi u nordijskim zemljama, u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj, Finska je bila u posebnoj poziciji zato što je imala Sovjetski savez za susjed. U posljeratnom periodu smo dugo imali na vlasti snažne socijaldemokratske partije. Dakle, model države blagostanja počeo da se gradi mnogo pre Drugog svjetskog rata, ali mir i stabilnost uspostavljeni posle Drugog svjetskog rata bili su svakako vrlo dobar temelj za razvijanje socijalne države, odnosno države blagostanja.
Is it realistic? Da li je realno da se taj nordijski model države blagostanja primi u ovim našim ekonomski vrlo siromašnim zemljama na Zapadnom Balkanu? Very, very poor societies.
Da, apsolutno jeste. Naravno, za to je neophodna politička stabilnost i ekonomija. Ne mora ona obavezno biti snažna, već ekonomija koja se razvija u pravom smeru. To je ono što vidim u Srbiji, političku stabilnost i ekonomski rast. U poređenju sa situacijom koju ste imali za vreme ratova, sada se ekonomija zemlje zaista oporavlja. Ono što dodatno treba da naglasim kada govorimo o našem modelu države blagostanja jeste i sledeće. Taj naš model zasniva se na veoma visokim poreskim stopama. To znači da vi zapravo morate da steknete novac kojim biste izgradili državu blagostanja. Ona ne pada sa neba. Dakle, mi u nordijskim zemljama imamo visoke poreze. Dakle, ako budete i dalje imali ekonomski rast, vi ćete u stanju da steknete neophodna sredstva za takav model. Mora se razumjeti da takav model društva košta. Da je potrebno mnogo prihoda da se država blagostanja podigne.
Danska ima najveći broj naučnika i istraživača po glavi stanovnika u svetu. Poznato je također da Danska država izdvaja mnogo za razvoj nauke i istraživanja, ako se ne varam, više od 3% brutodruštvenog proizvoda, dok je u Srbiji to izdvajanje veoma nisko, svega 0,7% ili nešto više od 15 evra po glavi stanovnika. To je preterano malo za zemlju koja tvrdi da hoće da zadrži svoje obrazovane mlade ljude, da zaustavi ili bar uspori odliv mozgova.
Moram reći da nisam raspolagao tim podacima. Mi smo veoma mala nacija, svega nas je 5 miliona, ali sam svakako ponosan takvom statistikom zato što su takve investicije u budućnosti upravo zbog toga toliko značajne. Ali opet se moramo vratiti na to kada smo mi počeli da gradimo socijalnu državu. Čak i ako se vratimo na period neposredno posle Drugog svjetskog rata, jasno je da je trebalo mnogo vremena da se takvo društvo izgradi. Srbija je u tom smislu u potpuno različitoj situaciji. Nije imala to vrijeme koje smo mi imali. Ona sada tek počinje da razvija društvo na trasi koja vodi ka članstvu u Evropskoj uniji. Tako da ja vjerujem da se radi samo o fokusu i vremenu koje je za to potrebno, ali neophodnim financijskim sredstvima. I eto nas ponovo kod visokih poreza. Također, i pojedinci i korporacije moraju u tom pogledu doprineti koliko mogu i shvatiti da je ono što je dobro za društvo, dobro i za sve njih.
Da li bi stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana uopšte bili mogući bez podrške Evropske unije?
Najprije za prosperitet nužna odgovornost samih zemalja regiona. Kao što sam rekao, sada vidimo političku stabilnost, postoji vrlo dobro upravljanje, tako da je moguće ići dalje putem napretka. Međutim, podrška Evropske unije znači mnogo kada su u pitanju dve veoma značajne stvari, čak i prije nego što zemlje regiona postanu članice Evropskog kluba. Evropska unija je njihov glavni trgovinski partner, a također i veoma značajan partner kada je reč o investicijama. Uz to, ako govorimo o fondovima razvoja i pomoći, veoma mnogo novca u ovoj region stiže iz Evropske unije. Dakle, i pre učlanjenja, Evropska unija ostaje izuzetno važna za države Zapadnog Balkana. Ali razume se, od samih ovih zemalja zavisi da li će ispunjavati potrebne uslove za ulazak u Evropsku uniju. Ja mislim da sada u tom pogledu dobro napreduju političari regiona. Naime, stalno se sastaju. Bilo da je to u Sofiji, Solunu, Londonu. Dakle, neprekidno su u dijalogu, u međusobnoj komunikaciji.
Upravo ste dotakli berlinski proces. Šta mislite o tom projektu?
Moram da kažem da Danska nije deo tog procesa. Nismo nedavno bili u Londonu, ali mislim da je proces izuzetno važan. Na samitu u Londonu, zemlje Zapadnog Balkana obavezale su se, pored drugih stvari, da se bore protiv korupcije, što je izuzetno značajan zadatak. Također, dodatni novac obećan je ovom regionu od različitih aktera. Predstavnici Evropske unije su tamo također učestvovali. Britanija, koliko sam razumeo, obećala da će povećati pomoć regionu, a imali ste i značajno učešće predstavnika civilnog društva, što je od kritičke važnosti. Dakle, kada pogledate šta se sve događalo u Londonu, vidite da je reč o širokom spektru napora, a to je, po mom mišljenju, veoma značajno za region.
Kako, uprko svemu tome, gledate na širenje ruskog uticaja u delovima ovog regiona? Svi naime znaju da Evropska unija financijski i politički podržava Srbiju i širi region, da investira najviše od svih, ali mnogi, uprko s tome, gledaju na rusku stranu. Kako to vama izgleda?
Za ovih godinu dana koliko sam ovdje, shvatio sam da postoje vrlo snažne veze između Rusije i Srbije, pre svih one istorijske, što smatram razumljivim. Svaka zemlja ima pravo, naravno, da bude prisutna ovdje, da investira, da bude deo političkog procesa. Ovdje u tom smislu imate i Kinu, i Tursku, i Rusiju. U tom smislu ne gledam na to kao na utakmicu, takmičenje. Mi smo svi ovdje, ali bih rekao da se na ovim prostorima još uvijek ne razume potpuno koliko je značajna podrška Evropske unije. Naravno, i mi moramo učiniti više da bude vidljivije da je glavni trgovinski partner.
Slušate intervju sa Andresom Hogardom, ambasadorom Danske u Srbiji.
U What's your emotion and what's your experience?
Kakvo je vaše iskustvo u ovom regionu? Da li su međusobne tenzije sada niže nego što su bile pre recimo 15 godina?
15 years ago. I have only been here for a few years.
Ja sam ovdje samo nekoliko godina. Proveo sam 2 godine u Hrvatskoj, a ovo je moja prva godina u Srbiji. Tako da ne mogu da sudim kako je ranije bilo. O tome sam samo čitao i slušao. Posjedujem dakle posredna saznanja.
I cannot judge how it was, but I have only read and heard about how the situations were before.
Kad je reč o pravno obavezujućem sporazumu između Prištine i Beograda, imate li neke insajderske informacije? Da li se sada taj sporazum pravi i hoćemo li uskoro vidjeti njegovo potpisivanje?
Ja prosto ne znam. Nemam o tom insajderske informacije. Ono što znam jeste da je to uslov koji Beograd mora da ispuni, a kada će do tog sporazuma doći, uskoro ili ne, o tome nemam informacije. Proces dijaloga između Beograda i Prištine, koji je još u toku, pratim sa strane. Dakle, optimista sam u tom pogledu, ali informacije o tome nemam.
I simply don't know.
How is Mr. Vučić seen from Denmark?
Kako se na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića gleda iz Danske? Ima li podršku vaše vlade u pregovorima koje vodi s Kosovom?
Mi podržavamo Srbiju na njenom putu u Evropsku uniju i nemamo nikakve posebne stavove kada je reč o pojedincima ili konkretnim temama. Dakle, podrška koja stiže iz Danske jeste podrška evrointegracijama Srbije.
There are experts for the Western Balkans.
Pojedini eksperti za Zapadni Balkan vide gospodina Vučića kao stabilokratu, porede ga neretko s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, upiru prst u Evropsku uniju i tvrde da, pružajući podršku Vučiću, ona pokazuje da je više interesuje stabilnost nego demokratija. Kakav je vaš pogled na to?
Moj stav je prosto da mi ne možemo da komentarišemo ili da se mešamo u unutrašnje stvari Srbije, iako naravno pratimo događaje. Također, smatram da je deo demokratskog procesa da se iznose različita mišljenja i stavovi i da ponekad imate i žučne rasprave o mnogim temama i problemima.
U Srbiji je, kao što znate, veoma snažno anti-NATO raspoloženje. Na drugoj strani, vaša zemlja je veoma ponosna što je članica alijanse. Vjerujete li da postoji način da se prevaziđe ovako negativan stav Srbije prema članstvu u NATO?
Da, definitivno u to vjerujem. Međutim, morate uzeti u obzir to da je Danska imala sasvim drugačije polazište kada je o tome reč. Naime, posle Drugog svjetskog rata, mi smo tražili mehanizme bezbednosti. Tada ste na svjetskoj sceni imali i Sovjetski savez i mi smo u tim okolnostima želeli da budemo čvrsto usidreni u zapadnoatlantskoj hemisferi. Rekao bih, dakle, da članstvo Danske u NATO savezu nikada nije bilo ozbiljno dovođeno u pitanje, pošto smo ga mi sami vidjeli kao veoma značajnu komponentu naše bezbednosti. Na drugoj strani, ja razumem to što u Srbiji postoji animozitet prema alijansi. Biće potrebno vrijeme da se stvori drugačija situacija, ali mislim da je važno naglasiti da postoji partnerstvo između NATO-a i Srbije. Ono se sprovodi na dva koloseka. Postoji politički dijalog, ali postoji i saradnja praktične prirode, kao i zajedničke vežbe. Ja sam šta više bio iznenađen koliki je stepen te saradnje između Srbije i NATO-a. Dakle, rekao bih da će se stvari vremenom postepeno mijenjati. Mislim, međutim, da je važno istaći još nešto u kontekstu Evropske unije i NATO-a, kako bi se otklonili eventualni nesporazumi. To su dve različite organizacije. Vi možete postati članica Evropske unije, a da niste članica NATO-a. Švedska je, recimo, dobar primjer za to. Dakle, ljudi ovdje ne treba da misle da Srbija mora postati članica NATO-a da bi mogla da uđe u Evropsku uniju. To nije slučaj, jer se radi o dva paralelna kola. A kao što sam rekao, ja sam veoma zadovoljan već dostignutim obimom saradnje između Srbije i NATO alijanse.
Vaša zemlja je izvanredan primjer visoko razvijene ekološke države i ekološke prosvećenosti svojih građana. Srbija je u tom pogledu na veoma niskom nivou. Kako Danska može pomoći Srbijom s obzirom da je pred Beogradom pregovaračko poglavlje 27 o ekologiji i da li je zainteresovana da joj pomogne?
Ja bih opet rekao da postoji snažno izražen javni interes ovdje da se kreira bolje okruženje. pa mi se čini da nije tačno da ljudi ne razmišljaju o tim temama. Također bih ukazao na to da je ekološki razvoj kod nas počeo već negde u 60. godinama prošlog veka i da je napredovao tokom 70. Dakle, mi na tome radimo već 40 godina, a Srbija tek počela. Mi smo registrovali veliko interesovanje za unapređenje životne sredine ovde na lokalnom nivou. Kada smo se sastajali sa predstavnicima lokalne samouprave, običnim ljudima i predstavnicima različitih kompanija, zapazili smo veliki interes za danska rešenja kada je reč o životnoj sredini, štednje energije, tretmanu vode. Mi pokušavamo da pokažemo da to nisu uvek skupa rešenja. Dakle, interesovanje za ekološka napredna rešenja postoji ovde i naše kompanije su više nego spremne da pomognu.
So in that sense we are ready to help and I already see a lot of interest.
And my last question, Mr. Moje poslednje pitanje, gospodine ambasadore, verujete li da će zvaničnici vaše zemlje od 2025. godine da se sastaju sa kolegama iz Srbije i Crne Gore u institucijama Evropske unije, Serbian Montenegro in the European Union?
Again, this has been just an, let's say, a year 2025.
Mislim da je u redu 2025. godinu imati kao cilj, ali ono što je bitnije jesu zasluge, odnosno to da li ćete ispuniti neophodne uslove. To je suština čitavog procesa. U tom pogledu, Srbiju i Crnu Goru ja vidim kao jake kandidate koji idu pravim putem ka članstvu u Evropskoj uniji, a da li će postati članice te ili neke druge godine, to nije od suštinskog značaja. Ono što je najvažnije jeste da ispune postavljene i prihvaćene uslove i kriterijume.
Da, ali evo jednog veoma hipotetičkog pitanja. Kada bi ove zapadno-balkanske zemlje danas bile spremne za članstvo u Evropskoj uniji, da li bi Evropska unija bila spremna da ih sutra primi?
This is actually what the whole process is about.
Ali u pitanju je proces, tokom kojeg prelazite različite faze i kada postanete spremni, onda ćete naravno biti dobrodošli u Evropsku uniju.
There is no willingness. Ipak nema trenutno spremnosti zemalja članica Evropske unije za proširenje zbog izazova unutar same unije. Očekujete li da će se tokom narednih godina nešto na tom planu percepcije proširenja promeniti na bolje?
Ne bih sa tim bio saglasan. Postoji spremnost Evropske unije da primi nove zemlje u svoje članstvo kada uslovi budu ispunjeni.
Čuli ste ambasadora Danske u Srbiji Andresa Hougarda u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Posle dugo vremena u javnosti Srbije ovih dana čulo se ime Miladina Životića, filozofa, praksisovca i antiratnog aktiviste, jednog od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca. Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, čiji osnivač je bio Životić, ustanovio je nagradu sa njegovim imenom i ovih dana 11 godina nakon njegove smrti objavio prvog dobitnika, Judith Butler, poznatu profesorku sa Univerziteta Berkeley u Kaliforniji, pripremila Branka Mihajlović.
Biografija Miladina Životića je burna, sredinom 70-ih zajedno sa grupom profesora koji su zagovarali nedogmatski marksizam okupljenih oko časopisa Praksis. Oteran je sa Beogradskog univerziteta u čistkama koje su usledile nakon studentskih protesta 68. Zajedno sa svojim izbačenim kolegama osnovao je institut u kome su našli uhlebljenje daleko od očiju javnosti. Poplava nacionalizma sredinom 80-ih i razdori u srpskom društvu na liniji za i protiv Miloševićeve ratne politike doveo je do raskola u toj grupi slobodoumnih mislilaca, prisjeća se profesor Žarko Korać.
On je suštinski morao da se tada okrene protiv svojih najbližih prijatelja, kao što su bili Ljubo Tadić, Mihajlo Marković, Sveta Stojanović, dakle na čitav niz tih ljudi koji su postali nacionalisti i koji su direktno podržavali Miloševićev režim. To je za njega bila jedna lična drama.
Odlazio je svuda gde je gorelo, u Mostaru, Tuzlu, u Hrtkovce, u Sarajevo pod opsadom. Na putu za Sarajevo u proleće 1995. godine u autobus koji je kretao iz Beograda, zabeležili smo njegove reči.
U Sarajevu se rešava sudbinsko pitanje našeg prostora, može li se zajednički živjeti. Vi znate dobro da 4 godine se mi u Beogradu već umorni ponavljamo da ako zajedničkog života nema, života na ovim prostorima ne može da bude i neće ga biti.
Filozofkinja Adrijana Zaharijević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju bila je studentkinja u 90-im za koju je Beogradski krug bila važna antiratna i antinacionalistička adresa. Ona objašnjava zašto je pao izbor na Miladina Životića kada je odlučivano o novo ustanovljenoj nagradi.
U našem društvu ustanovi jedan možda novi pravac u kojem ćemo se sećati ljudi koji su zaista ostavili dubokog traga koji treba da zapamtimo.
Javnost u Srbiji nepogrešivo zna ko je Željko Ražnjatović Arkan, ko je Vojislav Šešelj, Veselin Šljivančanin, Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Junaci antiratne Srbije ostali su zaboravljeni. Pored Miladina Životića, Aleksandar Nenadović, urednik iz časnog perioda Beogradskog lista Politika, kolumnista nedeljnika Vreme Stojan Cerović ili sociolog Nebojša Popov, arhitekta Bogdan Bogdanović, istoričar Ivan Đurić, filozof i pisac Radomir Konstantinović.
Zato što Srbija ne želi da govori o svojoj ratnoj prošlosti i onda bi naravno u tom konačnom, ako mogu tako da kažem, obračun sa svojim političkim nasljeđem, ljudi kao Životi zapravo dobili jedno sasvim drugo mesto, vrlo svetlo, istaknuto mesto u toj borbi protiv rata i šovinizma.
Kaže Žarko Korać. Dobitnica prve nagrade Miladin Životić, profesorka Judith Butler, dolazila je u Jugoslaviju još u 70. godinama i poznavala je tadašnje praksisovce, uključujući Životića, kaže Adrijana Zaharijević, koja je i prevodila se njenih knjiga na srpski jezik. Teoretski rad dobitnice nagrade pratio je društveni angažman i to je razlog zašto je izbor pao na nju.
U posljednjih bar 15 godina duboko je njena teorija obeležena razmišljanjima o tome kako živjeti u jednom svetu koji je izrazito nasilan, u kome je rat, siromaštvo, nejednakost, naša duboka stvarnost i kako se zapravo protiv toga boriti.
Filozof Predrag Milidrag, također iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, svojevremeno student Miladina Životića, kaže da srpsko društvo zaboravlja ljude poput njega. O njemu govori iz ličnog ugla.
Postoji ona priča o Diogenu, ciniku, da je išao kroz grad sa upaljenom svećom i kad su ga ljudi pitali zbog čega imaš sa upaljenom svećom usred dana, on je rekao tražim čoveka. Pa mislim da su se sreli, Dioge našao čoveka u Miladinu Životiću.
Životić se u smutnim vremenima opredelio za aktivizam i u njemu sagoreo kada je i u onima koji su tražili Miloševićevu smenu prepoznao klice onoga što će kompromitovati petooktobarski prevrat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Košarkaš Srbije Nemanja Bjelica nastavit će karijeru u Sakramentu, preneo je danas portal Yahoo. On će sa Sakramentom potpisati trogodišnji ugovor vredan 20,5 miliona dolara. Proveo sam dosta vremena u razgovoru sa Vladi Divcem, generalnim menadžerom Sakramenta, jednom od ikona u Srbiji. Ova organizacija veruje u mene i moju posvećenost, što je oduševilo porodicu i mene. Spreman sam da uradim sve što je potrebno kako bih pomogao ekipi i bio deo ove zajednice, rekao je Bjelica za Yahoo. Bjelica koji je prethodno bio igrač Minnesota će karijeru tako nastaviti u ekipi za koju od prošle sezone nastupa i košarkaš Srbije Bogdan Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije nije odobrila dolazak Bedžeta Pacolija u Novi Pazar. Sljedeći sastanak predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića početkom septembra. Izrael i Hamas pristali na prekid vatre. 10 ljudi izgubilo život u poplavama u Vijetnamu. U Srbiji sutra toplo, uveče kiša do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.